Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën është ide e mirë, por e vonuar, thonë analistët. Kredit familjare në Kosovë shënojnë rritje, sipas ekspertëve, kjo tregon për standardin e ulët të jetesës. Në SBA i hapet rruga miratimit të sankcioneve të reja antiruse edhe në Senat. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit republikanë në Kongresin e Shteteve të Bashkuara thanë se kanë arritur marrëveshjen që i hap rrugë miratimit përfundimtar të ligjit për sanksionet e reja kundër Rusisë. Projekt ligji u miratua në dhomën e përfaqësuesve me 25 korrik, por rrezikonte rezistencën në Senat nga ligjvënësit që kundërshtonin vendimin e dhomës së përfaqësuesve për t'ia bashkuar sanksionet kundër Koreas së Veriut, projekt ligjit fillestar të Senatit, i cili është përqendruar ekskluzivisht në ndëshkimin e Rusisë dhe Iranit. Jam i lumtur të njoftoj se kemi arritur marrëveshje që do të na mundësojë të dërgojmë ligjin e sanksioneve në tryezën e presidentit, tha kreu i Komitetit të Senatit për marrëdhënie me jashtë, Bob Corker. Sanksionet e reja synojnë të ndëshkojnë Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014 dhe për ndërhyrjen e dyshuar të saj në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Rusia ka reaguar me zemrim duke thënë se sanksionet shkatrojnë perspektivat për normalizimin e marrëdhënieve ruso-amerikane. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson i mohoi raportet e medjave se ai po shqyrton të dorëzoj postin. Këtë javë në Washington ka pasur zëra se Tillerson do të largohet shpejt nga detyra për shkak të zemrimit me presidentin Amerikan Donald Trump dhe të tjerë në shtëpinë e bardhë. Nuk përshkoj askund, u tha Tillerson gazetarëve në Departamentin e Shtetit. Ai shtoi se do të qëndrojnë në detyrë për aq kohë sa e lejon presidenti. I pyetur për marrëdhënien e tij me Trumpin, Tillerson tha se është e mirë. Shumica e muslimanëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se presidenti Donald Trump është jo miqësor ndaj tyre, por se 92% e të anketuarve thonë se ndjehen krenar që janë amerikan. Sondazhi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve Pew po ashtu thotë se rreth gjysma e muslimanëve amerikan të anketuar kanë thënë se kanë marrë mbështetjen nga amerikanët e tjerë për faktin se janë musliman. Anketa është kryer në periudhën 23 janar 2 maj 2017. Prej se ka marrë detyrën në janar, Trump ka bërë përpjekjet ju ndaloj përkohësisht hyrje në SBA vizitorëve nga disa vende me shumicë muslimane. Këtë vit, për herë të parë, gati në 20 vjet, shtëpia e bardhë nuk ka organizuar darkën e iftarit. Ministria e Shëndetësisë e Italisë Beatrice Lorenzin ka paralajmëruar për pasoja shëndetësore nëse vendoset kufizimi i ujit në Rom. Pjesë të Italisë përfshirë rajonin e Lazios për rreth Romës janë duke vuajtur nga thatësira. Kompania e ujit Acea, e cila i shërben Romës, ka propozuar ndërprerje të furnizimit me ujë për 8 orë në ditë për 1.5 milion banorë. Por Ministria e Shëndetësisë Lorenzin tha se pezullimi eventual i furnizimit me ujë mund të ndikojë seriozisht nivelin e higjienës në struktura akomodimi, restorante dhe zyra publike. Mbi të gjitha mund të rrezikojë seriozisht ofrimin e shërbimeve themelore shëndetësore, tha Lorenzin. Italia ka përjetuar pranverën e tretë më të thatë në 60 vjet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovan që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë shkruajnë gazetat sot rreth përgatitjeve për seancën konstituive të 3 gushtit?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë dukje se në ditën e parë të regjistrimit të deputetëve të legislaturës së 6 për koalicionin PAN është vërtetuar edhe një tjetër problem. Gazeta konsideron se para se të shkohet të formimi qeveris më 3 gusht, koalicioni fituese dal nga zgjedhjet e 11 qershorit do të sfidohet edhe me konstituimin e kuvendit, nëse i nominuar i tyre do tjetë Kadri Veseli. Derisa përfaqësuesit e këtij koalicioni heshtazi e kanë lënë kuptohet se lideri i PDK-s do tjetë i nominuar për krye parlamentar, me gjithë se zyrtarisht ende nuk e kanë konfirmuar një gjithë të tilë, gazeta sekson se këtë fakt nuk e kanë mirëpritur deputetet të lëvizjes vetë vendosje dhe të koalicionit të LDK-AKR Alternativa, duke thënë prerazi se nuk do të votojnë Kadri Veselin për krye parlamentar. Si pas tyre, pani duhet të gjejë një kandidat tjetër në mënyrë që të hapet rruga drejt bërjes së qeverisë nga po këto dy bloqe. Se do të ketë vështërsi për ta zgjedhur Kadri Veselin krye parlamentar, vlerësojnë edhe analistët politik të cilët siç potencone për ditëshmja zëri, zvarritja e seancës konstituive deri më tash është të dëshmi që koalicioni pan nuk i ka votat për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë. Valona.
Po Zenel, zyrtar të koalicionit pan këmgullin se i kanë votat e mjaftueshme për seancën e 3 gushtit, si komentohet në gazeta.
Këtë Valona e pohon edhe deputeti i zgjedhur i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherë është antar i kryesisë së këtij subjekti politik Xhavit Haliti në një intervistë të dhënë të përditshme se Epoka e Re. Ai thotë se koalicioni PAN-i ka votat e mjaftueshme për ta konstituar kuvendin dhe për ta formuar qeverinë. Madje Haliti thekson se votat për këtë koalicion do të jenë më shumë se sa mendohet. Duke vënë pas se çdo qeveri e cila merr votat e mjaftueshme në kuvend mund të funksionojë pa problem deri në fund të mandatit, deputeti PDK-s të Xhavit Haliti, në intervistën dhënë të përditshme se Epoka e Re, ka mohuar lajmin se ai do të jetë kandidati PDK-s për krye parlamentar, duke konsideruar këtë si spekulim mediatik. Në këtë kontekst, Haliti ka pohuar se kandidati PDK-s për krye parlamentar është Kadri Veseli, i cili si pas ti ka mbështetjen e plot të partisë.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje nga gazetat. Vazhdojmë me materialet të tjera. Dialogu i brendshëm në Serbi për Kosovën, i ftuar nga presidenti sërb Aleksandar Vučić, është ide e mirë, por evonuar vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Si pas tyre, Vučić po përpiqet të arrijë në pozicionin që ta pranoj dokumentin e Ahtisarit në bibazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës. Më shumë hollësi në kronikën e Bekim Bislimit.
Përmes ftesës për një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, të cilën e ka bërë kryetari serb Aleksandar Vučić, ky i fundit po përpiqet të marrë mbi vete obligimet historike dhe politike që çështjen e Kosovës ta zgjidhë në interes të dy popujve, shqiptar dhe serb, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, po ashtu shqiptar dhe serb. Ndonëse nismën e Vučićit ata e shohin si pozitive për faktin se opinioni në Serbi do të duhej të ballafaqohej me realitetin aktual, megjithatë vlerësojnë se ky veprim i Vučićit është mjaft i vonuar. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se presidenti serb Vučić nuk është i obliguar detyrimisht që të hapë një dialog të brendshëm në Serbi për Kosovën, për shkak se sipas tij nuk ka asnjë sinjal se ka marrë ndonjë premtim nga Bashkimi Evropian se mund të përfitojë nga kjo. Siç thot Tahiri, nëse dialogu në Serbi për Kosovën do t'i çasej fakteve reale, atëherë presidenti serb do të arrinte në situatën që do ta pranonte pavarësinë e Kosovës dhe dokumentin e Ahtisarit mbi bazën e të cilit shpallur pavarësia e vendit.
Do ta njeh pakon Ahtisarin si dokument ndërkombëtar edhe mbi kushtetutën e Kosovës dhe si dokument themelor për drejtat e serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë dhe do zhvillon marrëdhënie normale me Kosovën si shtetë fqinj. Nuk shpresoj që do të ketë rivendikim të marrëdhënie as këmbim territorësh, as autonomi dhe marrëveshje të re ndërmjet Kosovës dhe Serbis, e cila ose do të ashkel, ose nuk do të respekton pakun e Ahtisarit.
Njësi i zhvillimeve politike, Rangel Nojkiq, ishtë deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, thot për Radion Evropa e Lirës është mirë që presidenti serb Vučić donë se vonë, më në fund është kujtuar të hap një dialog të tillë të brendshëm në Serbi. Me gjithë atës, si pas ti ideje e Vučićit përveç në strukturat e pushtetit, nuk ka ndonjë mbështetje entuziaste të opozita, por as të institucione tjera, sikurse Akademia Shkencë Save dhe Arteve e Serbisë dhe Kisha Ortodokse Serbe. Kjo si pas ti për faktin se janë humbur mjaft të raste deri më tash që të arrijet një zgjidhje përfshirë edhe dokumentin e Ahtisarit.
Sve to izaziva jednu sumnju kod
svih politikih aktera i one na koje on poziva na dialog.
Të gjitha këto nxisin dyshimet tek të gjithë faktorët politik dhe tek ata të cilët i fton Vučić për dialog dhe të bisedojnë lidhur me këtë çështje. Mendoj se ky është një tentim që zoti Vučić ta bartë për gjegjësinë edhe tek disa të tjerë dhe mendoj se ai është krejtësisht i vetëdijshëm për një situatë të tillë, tha Nojkić. Në një shkrim autorial për një media të Beogradit, Vučić ka thënë se duhet provuar që të jemi real dhe të mos lejojmë që ta humbasim ose dikujt të t'ia dorëzojmë atë që kemi, por edhe të mos presim se do të na kthehet në dorë ajo që e kemi humbur ka herë. Politologu Tahiri Vlerëson se Vučić ka shprehur bindjen se duhet të respektuar realiteti pas zgjidhjeve të imponuara.
Pikërisht duke respektuar realitetin, realiteti është ky që është Kosova është shteti i pavarur, pa ndryshim kufi, pa këmbim territoresh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës ka nxjerrë në pas se ekonomitë familjare në Kosovë varen nga kredite marra në bankat komerciale që veprojnë në vend. Njohësit e fushës thonë se rritja nivelit të këtyre kredive tregon për standardin e ulët të jetesës së qytetarëve. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kredit ndaj ekonomive familjare në Kosovë sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës janë kategoria që kanë shënuar normën më të lartë të rritjes vjetore prej 14.7%. Vlera e kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë ka arritur në mbi 2.2 miliard euro, prej tyre 800 milion euro janë kredi familjare, derisa 1.4 miliard euro janë kredi për ndërmarje. Niveli i lartë i kredive për ekonomitë familjare nga njohës të çështjeve ekonomike po konsiderohet si pasojë standardit jo të mirë të jetës të qytetarëve, por edhe mund të konsiderohet edhe si reflektim i rritjes ekonomike në vend. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rritjes së kredive për ekonomitë familjare i kanë kontribuar shumë faktor. Sipas tij, njëra prej tyre është edhe rënja e normave të interesit për kredi.
Është vërtet që edhe ekonomitë familjare kanë rritë konsumin e tyre, duke angazhuar edhe në investime të ndryshme. Ma merr mendja që një prej arsyeve kryesore është që norma interesit në depozita është mjaft e ulët për momentin dhe shumë nga qytetarët e shohin më të arsyeshme që të investojnë mjetet e tyre të pa t'i mbajnë në depozita. Po shpresojmë që kjo është edhe një indikator i rritjes ekonomike të Kosovës që reflekton edhe në rritjen e portofolit kreditor.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë paraqesin oferta të lloj-llojshme të kredive. Ofertat përfshin kredit konsumuese, ato për banim, shkollim, biznese dhe prodhim. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, norma efektive e interesit për kredi është 8.5%, varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Sidoqoftë për kryetarin e Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, këto normat të interesit për kredi janë ende të larta. Rritjen e numrit të kredive familjare në Kosovë, Shahini e konsideron si shqetësuese, pasi që sipas tij familjet në Kosovë nuk kanë buxhet për të përmbushur nevojat e tyre.
Dhe kjo tregon një performancë të dobët të standardit të qytetarëve të Kosovës që nuk mund të jetojnë pa kredi. Tregon rritjen e varfërisë dhe kjo nuk është një shenjë mirë hiç për Kosovën, por neve si Aleancë e Biznesit është shtetësim se nuk ka askush në Kosovë buxhet të vetin, as familjar, e as të trashëguar, po gjithë kjo orientohet tek bankat dhe bankat komerciale në Kosovë janë më të shtrajtat në Evropë.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Marrja e kredive i obligon kredimarrësit që të shlyjnë borxhet me kohë, përfshirë edhe normën e interesit. Në të kundërtën përballen me xhoba, kurse në rastet kur nuk arrin të paguajnë borxhin, bankat kanë mundësinë ligjore që të fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës që është lënë nga kredimarrësi gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru të gjofshim në orën 12.